Dnes otvíráme knihu Genesis, čtení bude ze 30. kapitoly od 25. verše do konce kapitoly. Genesis 30, 25 až 43. Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi, propust mě, ať se vrátím domů do své země. Dej mi mé ženy a mé děti, za něž jsem ti sloužil, a nech mě odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl. Lában mu odpověděl, laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal. A dodal, dám ti odměnu, o jakou si řekneš. Jákob mu na to odpověděl, sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se už budu moct starat také o svůj vlastní dům? Lában řekl, co ti mám dát? Nedávej mi nic, odpověděl Jákob. Budu znovu pást a střežit tvá stáda. Uděláš-li pro mě toto? Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude má odměna. Má poctivost se v budoucnu prokáže takto. Až přijdeš přehlédnout mou odměnu, ať se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež nebude načernalé, počítá za krádež. Lában tedy řekl, dobrá, ať je po tvém. Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny skvrnité a strakaté kozy. Všechno, co mělo bílé skvrny i všechna načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na 3 dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty, oloupal z nich proužky kůry a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nímž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty, pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta jahňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoliv se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů.
Tak, jestli to minule byly porodní závody, tak dneska to bude lekce z chovatelství a genetiky dobytka. Uteklo dlouhých 14 let v tom příběhu. 14 let uteklo v příběhu praotce Jákoba od té doby, co přišel ke svým příbuzným k rodině strýce Lábana v Cháranu. 14 let je v životě člověka v jistém ohledu docela dlouhá doba. A může se v ní stát vlastně mnoho život formujících událostí. Z novorozence se za tu dobu stane puberťák. Z dítěte v raném předškolním věku dospělý člověk. Z člověka zralé dospělého, plného sil a plánů, člověk v krizi středního věku. A přesto, když se ohledneme například za posledními 14 lety, těmi svými 14 lety, bychom možná řekli, že je to jako včera. Jako včera před 14 lety. To bylo tenkrát, když, jako dneska to vidíme. Možná, že je to příjemné vzpomínání, že se až romanticky zasníme, takové to, jo, to byly časy. Nebo naopak, radši ani nevzpomínat, co bylo před 14 lety, jenom ať to hezky zůstane daleko v minulosti. A nevrací se to. Ale ať to máme tak či tak, možná asi většina z nás, zvlášť možná v dnešní době, se shodne, že ten čas života je teda někdy jízda. Jako kdyby už i ty sekundy byly kratší a kratší. Jo, pořád to sice běží rychlostí 60 sekund za minutu, ale ty sekundy jsou kratší. Rychlejší a rychlejší. Člověk se sotva ohlédne, už jeho děti maturují, už aby si zamluvil místo v domově seniorů. Ten Jakobův příběh je starý více jak 3000 let, ale je zvláštní, že při jeho čtení snadno získáme podobný pocit, že to byla jízda. Těm 14 letům ten náš vypravěč věnuje plochu jedné kapitoly. Zhruba jedné kapitoly. A prvních 7 let vlastně vyřeší jedním jediným veršem, jednou větou. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let, bylo to pro něj jako několik dní, protože jí miloval. Ve 29. kapitole, 20. verš. 7 let tvrdé a namáhavé práce, ale láska všechno zmůže. Jako několik dní. Jakob má před sebou cíl, krásnou ženu a v jeho životě, jako kdyby nebylo nic jiného. Snadno snese tvrdou dřinu, protože zamilovanost je mocná síla a úžasné anestetikum na všechny bolesti života. Pokud to zrovna prožíváte, tak víte, o čem mluvím. Jenže pak přijde dalších 7 let. A jak se si vzpomenete, ten cíl se díky Lábanovu podvodu Jákobova strýce, značně zkomplikuje. Ten Jákobův život vlastně sviští dál, ale ta euforie je dávno pryč. Tvrdá dřina na Lábanových statcích pokračuje, ale do toho se rodí jedno dítě za druhým. 11 synů, 1 dcera, 2 manželky, k tomu ještě 2 jejich služebné, žárlivé soupeření mezi manželkami, jako by nemělo konce, navíc Ráchel, kterou Jákob miluje nejvíc, dlouho nemůže otěhotnět, vlak života vesele sviští dál. Ale máte pocit při tom čtení, jako kdyby se Jákob musel držet rukama, nohama, aby z toho vlaku nevyletěl. Pokud zrovna něco takového prožíváte, pak tušíte, o čem to je. Tak nás asi nepřekvapí v tom pokračování toho vyprávění, když po 14 letech domluvené služby má Jákob už zase jakoby jedinou touhu. Ovšem dost jinou než před těmi lety. A přichází s ní, s tou touhou za Lábanem. Propust mě, abych mohl odejít do svého domova a do své země. Zdá se, že tím takovým výrazným, možná posledním impulzem bylo narození syna Josefa. Byl to sice 11. syn, ale první, kterého porodila Jákobova milovaná Ráchel. A navíc už taky vypršela ta domluvená 7letá lhůta práce za Ráchel. A tak Jákob docela přímočaře nastoupí na Lábana. Propust mě. Dej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a já půjdu. Už si to svrchovaně odpracoval, zaslouží si to a vlastně to ani neváhal Lábanovi docela důrazně povědět, zdůraznit mu to, aby si to uvědomil. Sám přece víš, jakou službu jsem ti prokázal za těch 14 let. Jenomže to je to poslední, co by jeho mazaný a vypočítavý strýc Lában chtěl. Jakobova přítomnost a 14 let poctivé práce Labanovi přinesly celkem slušnou prosperitu. A Laban si je dokonce vědom toho, že je to je Hospodin sám, kdo mu kvůli Jakobovi žehná. A to je něco, o co rozhodně nechce přijít. Tedy ne, že by mu nějak zvlášť záleželo na Hospodinu, ale boží požehnání, kterým ho Bůh zahrnul skrze Jákoba, ho rozhodně zajímá. A chce je mít dál. A tak se typicky orientálním způsobem pustí do vyjednávání. A je opravdu ve formě. Je to prostě starý, úskočný, vypočítavý Lában. Vlastně úplně pomlčí, jakoby nechá stranou, pomlčí o té možnosti, že by Jákob odešel a jakoby velkoryse nastolí otázku mzdy. Dám ti odměnu, o jakou si řekneš. No, tak zkuste tohle slyšet od svého zaměstnavatele. To byla bomba, že jo? Dám ti odměnu, o jakou si řekneš. Jenže Jákob už nechce pracovat na cizím. Znovu a ještě víc, než na začátku, Lábanovi vypočítává, jak moc už díky němu získal. To málo, co si měl, se nesmírně rozrostlo, protože ti při mém příchodu Hospodin požehnal. A pak mu to řekne úplně na rovinu. Kdy už budu moct pracovat taky na svou rodinu? A Jakobovi se to v té chvíli zdá nad slunce jasné. Je nejvyšší čas odejít, je nejvyšší čas jít, začít pracovat na svůj dům, postarat se o svou rodinu, už nemakat na cizím. Ale ještě to není boží čas pro odchod domů. My se tuhle skutečnost naplno v tom vyprávění dozvíme až příště v další kapitole, kdy teprve po dalších 6 letech práce, tvrdé práce, Hospodin přímo řekne Jákobovi, že má odejít, vstaň a odejdi. V té dnešní části toho vyprávění, že ještě není boží čas, to jaksi spíš vyplývá z okolností, které Jakobovi vlastně nezbude než akceptovat. Laban vůbec neuvažuje a nepřipouští, že by Jakoba propustil. Jeho jediná odpověď je otázka po mzdě za budoucí práci. Co ti mám dát? A když se ho ptá, co ti mám dát, tak se nebaví o nějaké odměně na rozloučenou, řekněme. Ostatně ta domluvená Jakobova mzda za těch 14 let práce byly jeho dvě manželky a ty dostal. Jde o to, co chce Jakob za další práci. Co ti mám dát? Vypadá to možná velkoryse, ale řeč je tady jenom o prodloužení námezdní smlouvy. Výpověď se nepřijímá. A Lában v tom starověkém kontextu nastavení prostě má poslední slovo. Možná, že tenhle ten rozměr života nebo rozměr životních okolností známe také. A nejenom z oblasti pracovních vztahů. Možná můžeme mít pocit, že právě teď je ta pravá chvíle. Nejlepší čas pro to, nebo ono. Kdy, když ne teď? Dát výpověď a jít dělat něco jiného. Třeba nějakou vysněnou práci. Nebo nový projekt. Něco, po čem jste toužili už dlouho to dělat. Nebo založit rodinu. Nebo začít studovat obor, který vás opravdu zajímá. Jenže z nějakého důvodu, jako kdyby všechny klíčové okolnosti, které k vašemu životu patří, byly proti. Nebo všemožné limity, které nějak sami máme a s nimiž těžko můžeme něco dělat. Jistě někdy, když to úplně nejde hned, ten náš záměr, tak to může znamenat, že prostě máme jenom vytrvat a zvýšit úsilí. Jindy to samozřejmě může znamenat, že ta skutečnost, kterou bychom chtěli, se v našem životě zkrátka nenaplní. Možná bychom si to přáli, ale prostě to tak nedopadne. A nám nezbyde, než to akceptovat, přijmout. Ale jindy to může znamenat, že je prostě potřeba čekat na boží čas, na boží načasování. A to je leckdy jiné, než to naše. Jakob věděl, že se do svojí země má vrátit, Hospodin mu to slíbil. Ale ještě nebyl boží čas. V takových případech se potřebujeme učit s důvěrou očekávat na Hospodina. Čekej, Izraeli, na Hospodina, jsme četli v tom 130. žalmu k modlitbě. U Hospodina je milosrdenství, věrná, nezlomná láska. Hojné je u něho vykoupení. Možná to taky znáte, budoucnost je otevřená, ale nejasná. Vůbec nevíme, kdy se narodí to, co vyhlížíme. Kdy přijde to, co očekáváme. Nebo kdy přijde to, co třeba úplně neočekáváme, ale víme, že to přijde. Kdy nevíme, jestli to vlastně to, co má přijít, nebo to, co přijde, nebo to, co bychom si přáli, aby přišlo, jestli to vlastně nebude vypadat úplně jinak, než jak bychom si představovali. Ale smíme to s důvěrou vkládat do božích rukou. Možná to znáte taky, nevědět, co bude, nebývá příjemné. Ale nemusí to být úzkostná křeč. Taková modlitba, která mě vlastně provází na všech křižovatkách nebo očekávaných křižovatkách, jsou slova 25. žalmu, 4. a 5. verš, kde David vyznává, nebo modlí se. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh moje spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. To je modlitba, která mě provází vždycky na všech křižovatkách. Já se modlím, když vím, že se ta křižovatka blíží. Nevíme, jak to vědomě Jákob prožíval, ale z toho rozhovoru s Lábanem se zdá, že nakonec prostě akceptuje okolnosti, které se mu moc nelíbí. A rozhodne se, že když už to tak je, tak nebude pasivní. Ostatně ono očekávání na Hospodina vlastně neznamená žádnou pasivitu. Vlastně je to aktivita nejvyššího druhu. Očekáváte na to, co Bůh před vámi otvírá, co pro vás připravil, kudy vás chce vést. Na tu Lábanovu otázku, co ti mám dát, která celkem bezohledně zavírá možnost, že by ho pustil domů, Jákob odpovídá velmi chytře a vlastně jakoby připraveně na tu možnost. Dokonce to působí, jako kdyby tak trošku s tím Lábanovým odmítnutím počítal. A má plán, a to tak dobrý plán, že ho ani mazaný a lstivý Lában neprohlédne. Ta dohoda je vlastně jednoduchá. Jákob bude dál pečovat o Lábanova stáda. Ještě ten den Jákob projde stáda ovcí a koz a vezme si z nich jako odměnu pro sebe všechny strakaté a vícebarevné kusy, zjednodušeně řečeno. A i do budoucnosti bude jeho, tedy tou odměnou, jenom to, co bude skvrnité. Nějak různým způsobem. Skvrnité, strakaté, flekaté, to je jedno. Typicky jednobarevné kusy zůstanou Lábanovi. A tohle byla pro Lábana hodně neodolatelná nabídka. Zůstane mu schopný hospodář,
jemuž Bůh žehná. A jeho odměna bude navíc v podstatě spíš zanedbatelná. Na Blízkém východě byly ovce skoro vždycky bílé a kozy naopak černé nebo tmavě hnědé, čili jednobarevné. Čili Jákob pro sebe chce něco, co bylo spíš zřídka k vidění, vlastně výjimečně zbarvené kusy. A to byl prostě díl, který hamižný Lában prostě nemohl nechat na stole jen tak ležet. A tak rád souhlasí. Ale nebyl by to Lában, kdyby se to ještě neposichroval. Projde hned ještě ten den svoje stáda a všechny skvrnité, pruhované a strakaté kusy z nich vyčlení. A dá je na starost svým synům a navíc ještě ta stáda, o něž pečuje Jákob, oddělí od ostatních na vzdálenost 3 dnů, aby rozhodně nemohlo dojít k nějakým chovatelským komplikacím. Čili ta Jákobova startovní čára, co se jeho odměny týče, je tedy vlastně čistá nula. Prostě má jenom jednobarevná stáda Lábanova, o která má pečovat sám pro sebe, nemá v tu chvíli nic. Další lábanovský podraz. Ale tentokrát už poslední. Ona boží výchova, chcete-li boží otcovská škola, ve které se na 14 let Jákob ocitl po tom útěku z domova, má ještě pokračovat. Ale tentokrát už bude pokračovat jiným způsobem než doteď. Těch uplynulých 14 let byl takový zvláštní mix. Úskočný Jákob, který pro sebe získával výhody, často dost bez skrupulí, narazí na úskočnějšího a alstivějšího Lábana, svého strýce. A to, jak jsme sledovali, přinese do jeho života trápení. Když se díky Lábanovým manipulacím ožení s Leou, se kterou se nechtěl oženit. Plno žárlivých a závistivých napětí mezi oběma manželkami. Ale taky 12 dětí a požehnání v práci, byť na Tchánově tedy. Ona boží těžká, ale dobrá výchova bude ještě pokračovat. Ale už teď v tom dnešním vyprávění můžeme zaznamenat záblesky něčeho nového v Jákobově charakteru. Jakoby v jeho vnitřním nastavení, ve vnitřním nastavení jeho osobnosti. A to je nakonec smysl všeho božího vedení, vší boží otcovské výchovy, chcete-li. Proměňuje nás v nové lidi. V lidi, kteří se víc a víc podobají Kristu. Jenom 2 pozorování ohledně těch změn, ke kterým dochází k Jákobovi, k těm drobným změnám. Na začátku Jákob říká Lábanovi, propusť mě, ať se vrátím do své země. No ale ta země, kam se Jákob chce vrátit, ta nikomu z jeho rodiny nepatřila. Oni tam žili jako kočovní hosté, jako imigranti. Ale Jákob ví, že tu zem mu Hospodin zaslíbil, že ji zaslíbil jeho dědovi a celé rodině. A spoléhá na to. Spoléhá na boží slib. Ne na svoje úskočné a lstivé schopnosti, jak získat to, co chce. A druhou změnu můžeme vidět právě v tom, co od Lábana chce. I když měl plán, muselo mu být jasné, že to bude spousta práce. A že bez dalšího Hospodinova požehnání to bude práce marná. Ale tentokrát už pro sebe nechce získat nic lstí nebo podrazem. To, co získá do budoucna, bude poctivá odměna. A je to i trochu jiné, než když pracoval, aby získal Ráchel. Zatímco předtím tak zamilovaně a vlastně modlářsky lpěl na tom, co získá, a to dokonce tak, že bylo pro Lábana vlastně snadné ho podrazit, oklamat. Nyní je výsledek té Jákobovy práce úplně v božích rukou. Bude dál tvrdě pracovat, ale to, jak to dopadne, je vlastně boží věc. věc boží dobroty. To je výzva i povzbuzení pro tu naší práci. Výsledek velmi často nemáme pod kontrolou. Ale nemusíme propadnout úzkosti. Nemusíme na tom výsledku nějak modlářsky lpět a vlastně mu podřídit celý svůj život. Nemusíme na jeho dosažení založit svoji hodnotu. Smíme žít svědomím Boží milosti. Jako svobodní lidé, kteří se určitě radují z úspěchu a třeba i namáhavě pracují, aby ho dosáhli, ale nepracují proto, aby nějak ospravedlnili svoji existenci. Aby bylo nějak zjevné, že za něco stojí. Jsme Boží děti. Žádný úspěch tohle nezmění. Smíme všechnu svoji starost, jak říká 1. Petrova 5.7, vkládat na Krista, protože mu na nás záleží. A smíme pracovat a všechno dělat svědomím, že, jak říká Pavel v 1. Korinským 15, naše práce v Pánu není marná. Cokoliv dobrého, krásného, užitečného, co uděláme v tomhle světě, zmocnění Boží milosti, není marné. Nevyšumí to, ale zůstává. Jakob se tedy pustí do pilné práce. Později zjistíme, že pracuje dalších 6 let. Nevím, jak jste se cítili při popisu těch chovatelských metod Jakobových. Já jsem moc rád, že tu máme Zdenka Trachtulce, genetického specialistu. Nevím, není to náhodou Miriam Orlová, naše farmářka. To je jedno, ale kdyby přišla příště třeba, tak to jsou 2 lidi, kteří vám to vysvětlí. Já se to pokusím shrnout. Jakob vezme pruty ze 3 druhů stromů. Neptejte se mě, proč zrovna z těchto 3 druhů stromů. A oloupe z nich proužky kůry tak, aby ty pruty byly pruhované. A ty pruty potom klade do napájecích žlabů, kam chodí zvířata pít a kde se také pářilo. A výsledkem téhle metody je skvělý chovatelský úspěch. Nevím, jestli to u Miriam dělají podobně, ale rodí se pruhovaná, strakatá a skvrnitá mláďata, tedy přesně taková, aby se Jakob mohl nechat. A Lában ostrouhal. A tuhle metodu tedy ještě doplní tím, to asi nám dá dneska větší smysl, tuhle metodu ještě doplní tím, že ty pruty klade jenom před silnější, zdravější kusy. Jak to máme rozumět? No, někteří vykladači, třeba kdybyste si vzali starý zákon překlad s výkladem, ten ekumenický komentář, tak ty na to jdou docela jakoby tvrdě a vlastně říkají, no, Jakob tady používá dobovou magii. Prostě to je magie, úplně jasně. Já si myslím, že takhle daleko jít nemusíme. Jakob prostě spíš jenom jedná podle tehdejší obvykle rozšířené představy o tom, jak chovatelství funguje. Tedy určitém vlastně docela rozšířeném přesvědčení, které se samozřejmě používalo i v jiných oblastech, než jenom u dobytka, ale vlastně i u lidí. Přesvědčení, že vjemy, které do člověka či zvířete vstupují prostřednictvím zraku, tak ho můžou hluboce ovlivnit. A to až tak, že se přenesou i na plod, na nenarozené potomstvo. Je to jasné? Tak ještě jednodušejíc. Prostě vidím pruhované, splodím pruhované. Jo? Dávejte si pozor příště. Vy co plánujete ještě potomstvo? No, Zdeňku, co na to říkáš? Může to fungovat? Tak nic. Z hlediska dnešních znalostí genetiky, které si myslím, že možná znají už děti možná na základní škole, prostě, a o nich tedy tuší možná asi každý z nás, dokonce i někdo jako já, který z biologie rozhodně neprospíval výborně, tak ví, že to je hloupost. Že to prostě takhle nemůže fungovat geneticky. A myslím, že se tím prostě vůbec nemusíme trápit. Konec konců, zkuste si vybavit, zamyslet se nad tím, čemu věřili vaši prarodiče nebo praprarodiče. V běžném životě, co věřili, že funguje. A o čem my dneska víme, že to prostě je nesmysl. Že to tak prostě nemůže fungovat. A zkuste si představit svoje vnoučata nebo pravnoučata, která se třeba za 50 let jednou budou usmívat nad tím, co si myslela, čemu věřil jejich dědeček, pradědeček, prababička. Tak to prostě chodí. I my věříme spoustě věcem, počítáme s nimi, o kterých se časem třeba zjistí, jsou to bláboli. A v tom příběhu ale jde o něco jiného. Jákob je po 6 letech velmi zámožný, bohatý muž. Neodejde do své země jenom s rodinou, jak to původně chtěl, ale i s velkým množstvím majetku a stát. Bůh pro něj měl něco lepšího než před 6 lety, když chtěl odejít. Ale to něco lepšího přišlo až v ten boží čas, v ten jeho čas, Hospodinův čas. O něco později, k tomu se vrátíme příště, se dozvídáme, že nakonec ani Jákob nepřisuzuje to svoje bohatství a ten svůj úspěch svým geniálním chovatelským metodám. Bůh mu ukázal docela jasně a zřetelně, že ten jeho zdar, i když používal metody, o kterých dneska víme, že nemohou fungovat, že to je projev Hospodinovy přízně. A také ochrany. Bůh v té další kapitole říká, viděl jsem všechno, co ti Lában dělá. Já jsem Bůh Bet-El, kde si pomazal posvátný kámen a kde si mi složil slib. A to je povzbuzení pro Jákoba, ale i pro nás. Z toho, co prožívá. Bůh se ujímá těch, co mu patří a těch, co na něj spoléhají. Zlo a podrazy lábanovské i jiné nebudou mít v našem životě poslední slovo. Poslední slovo má Hospodin, kterému patříme. To nás může osvobodit k tomu, abychom se vlastně dokázali zbožným způsobem srovnat s podrazy, které na nás také přicházejí. V žalmu 37 v 8. verši je krásné slovo, já se omlouvám, já jsem si ho zapamatoval kdysi dávno v kraličtině a už se to asi nepřeučím. A tam říká žalmista tomu, kdo se rozčiluje kvůli zlovolníkům, kteří obklopují. Pust mimo sebe hněv a zanech prchlivosti a nevzpoudej se tak, že bys zlé činit ji chtěl. Doufej v Hospodina a tak dál. To je povzbuzení pro nás. Zlo nebude, podrazy nebude mít poslední slovo. Ani v našem životě, ani v tomhle světě. A to druhé povzbuzení a zároveň pozvání. Jákob pozvání i pro nás. Jakob v tom mimořádném pastýřském úspěchu smí spatřit boží požehnání. To není samo sebou, ale Jakob to smí vidět. Skrze dobré boží dary rozpoznává boží dobrotu a věrnost. To, že Hospodin opravdu plní svoje sliby. Že na jeho slovo je možné se spolehnout. Možná i my prožíváme časy v něčem nesnadné, těžké, nebo dokonce krizové. Nebo možná, že ta boží výchova zrovna není vůbec příjemná. Ale i my, podobně jako Jákob, se můžeme učit být vděční za to dobré, za to dobré, co máme, co nám Bůh dává. Smíme se učit vidět dobré boží dary, jež nám Bůh dává, i když to třeba bolí. Dobré dary, které nám těžkosti a bolest tak často zakryjí. Pak se nám totiž ty dobré boží dary můžou stát znamením boží věrnosti. Tak si položte možná úplně stejnou otázku, jako jsem položil dětem před chvílí. Za co můžete děkovat Hospodinu, Pánu Bohu, druhým lidem? V čem konkrétně, v jakých konkrétních oblastech, v jakých konkrétních věcech můžete vnímat boží věrnou dobrotu? Buďte vděční, to je postoj srdce, ale zároveň je to i konkrétní modlitba, konkrétní vyslovení, které můžeme říct druhému člověku, buďte vděční. Milí přátelé, blíží se advent, příští neděle už je první adventní, blíží se advent a Vánoce. Svátky, jež nám chtějí otevřít oči a hluboce promluvit k našemu srdci. Připomínat nám znovu a znovu to, co slyšíme v evangeliu, kde se vlastně ještě plnějším způsobem můžeme učit to samé, co se učil Jákob v tom příběhu. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, jak říká apoštol Pavel v Galackým, svého syna narozeného z ženy, aby nás vykoupil, abychom byli přijati za syny a dcery. Bůh se stal v Ježíši Kristu jedním z nás, ale místo nás nesl soud a daroval nám odpuštění. V Kristově narození a věrném životě, smrti a vzkříšení, na nebe vstoupení i daru Ducha Svatého smíme vidět a vnímat jeho dobrotu a věrnost jeho milosti. On plní sliby nejenom Jákobovi, ale všem. Jeho věrná láska platí. V Ježíši Kristu je ke všem božím slibům řečeno jasné ano a amen. Jeho věrná láska platí. Smíme se o ní s důvěrou a vděčnou radostí opřít, ať už procházíme čímkoliv. Nic nás od ní nemůže oddělit. On je s námi. A jednoho dne, jak nám advent připomíná, se král vrátí a uvede nás domů, do věčné radosti, kde už sliby nebudou potřeba, protože Bůh bude s námi a s ním bude všechno nové. Amen.